Dobar dan, dragi naši, u još jednom skalinom parapetu na početku još jedne radne sedmice pred kraj aprila. Koronavirus je paralisao svijet nakon nešto više od mjesec. Postepeno se ublažavaju mjere, reklo bi se nekako lakše se diše. A naš gost danas je gospodin Andrija Pura Popović, predsjednik Liberalne partije Crne Gore. Gospodine Popoviću, dobrodošli ovako putem telefona. Da li je po vama to dosta naglo i da li su se građani toliko opustili da smatraju da je pandemija već prošla?
Pa moram reći da su građani i građanke pokazali visok stepen odgovornosti u borbi protiv koronavirusa. Naravno, potrebno je strpljenje i dalje je poštovanje mjera i preporuka nadležnih institucija. Vjerujem da se sve radi uravnoteženo, da su građani navikli da već da žive sa koronom, bez obzira što opada broj zaraženih i u Crnoj Gori, ali i u svijetu, što ne znači da se po jednoj naučnoj teoriji virus gasi sam od sebe. Ja više lično vjerujem onu drugu naučnu teoriju da je ovo samo poluvrijeme, ali Crna Gora i svijet su naučili da žive sa koronom, da se brane. I ne sumnjam da će tako biti i u nekom narednom periodu.
Mislite li da je najava otvaranja ugostiteljskih objekata i saobraćenih veza za polovinu maja nagovještaj početaka kakve takve turističke sezone i smatrate li da lokalne uprave sada treba da izađu sa svojim prijedlozima, programima vezano za subvenciju u susret sezoni?
Uz posebne propisane mjere mnogi zanati, trgovina, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, govorim naročito za Kotor, Kotorsku opštinu, će uskoro započeti svoje privredne aktivnosti, prekinute polovinom marta. Morat ćemo se naviknuti da radimo, koristimo usluge na potpuno drugačiji način. Vjerujem da će to brzo saživjeti. Kotor je jedina primorska opština u kojoj zvanično nema oboljelih od koronavirusa, vjerujem da će tako i ostati. Pokazana je u Kotoru zadivljujuća disciplina, odgovornost građana, zadivljujuća humanost i solidarnost kroz Crveni krst, kroz humanitarnu organizaciju Kotorsko srce, naročito prema starijoj populaciji i nemoćnijima. Znamo da Kotor uglavnom živi od turizma, posebno nautičkog. Gotovo sve vezano za turizam je blokirano, trenutno se ne vidi svjetlo na kraju tunela i država i opština Kotor će hitno morati ekonomski da spašavaju naše građane, naš grad. Neke mjere i aktivnosti su već preduzete. Mislim da su nedovoljne, jer prosto nije objektivno očekivati prije početka jula da bi moglo doći do neke kakve takve turističke sezone. Naravno, prvo što slijedi, morat će se sve zakupnine, kako one koje su u nadležnosti opštine Kotor, a ima ih puno u Starom Gradu, opština Kotor je vlasnik preko 100 prostora, sigurno je da će se morati donijeti ta mjera da se te zakupnine neće plaćati u tom nekom periodu od vjerovatno 3 mjeseca, isto tako je sa baštama. Moram reći da je u Kotoru samo u Starom Gradu preko 100 suvenirnica, posebno o kome treba voditi računa i su podstanari. O tome sam već ranije govorio, na nivou Crne Gore ima oko 20.000 podstanara, mnogi su prestali sa radom polovinom marta mjeseca, oni više nemaju nikakvih izvora da plaćaju zakup stana, da plaćaju režijske troškove i tu će opština, odnosno država, morati da reaguje. Mjere koje je do sada država obznanila su nedovoljne, naravno to tek treba da prođe proceduru u Skupštini Crne Gore. Mislim da se već na neki način kasni, jer mnogi ljudi su na ivici egzistencije, a isto tako nije sam do sada vidio mjere opštine Kotor, iako koliko znam za par dana će biti održana i sjednica Skupštine opštine Kotor i vjerujem da će te mjere pomoći građanima Kotora, Kotorske opštine u ovom trenutku da prežive.
1. maj se bliži, proslava 1. maja po tradiciji okupljala je veliki broj građana na brojnim izletištima u Kotoru. Tradicionalno to je Vrmac. Mislite li da će to biti i ove godine pored opasnosti koja je i dalje vreba?
Nimalo ne sumnjam da će Kotorani, kao što su uspjeli u ovom teškom, zlom vremenu ovih 45 dana borbe protiv korone, uspjeti da se odbrane i u tom nekom prazničnom duhu, raspoloženju. Mislim da će to biti sve veoma srezano i da će se naročito ta fizička distanca veoma poštovati. Tu Kotorani, Kotoranke sigurno neće kiksati, a to su već i dokazali, iako objektivno postoji ta opasnost.
Što postepeno popuštanje mjera znači konkretno za sport?
Sport je posebno stradao u suočavanju sa epidemijom COVID-19. Čak je i najveći sportski svjetski događaj, olimpijske igre Tokio, odložen za godinu dana i trebao bi da se održi iduće godine od 24. jula do 8. avgusta. Svi sportski događaji u Crnoj Gori, Evropi, svijetu su obustavljeni na neodređeno. Sportisti su posebno hendikepirani bez trenažnog procesa, iako počinje ublažavanje mjera. Na primjer, od danas u Hrvatskoj su dozvoljeni treninzi, tako da pretpostavljam da će i crnogorskim sportistima biti od početka maja dozvoljeni treninzi, a što se tiče samih sportskih događaja, tu nije sam optimista i teško da se može očekivati prije jula. Ipak sportisti, sport će i to preživjeti, ali se mora veoma voditi računa i o sportistima, i oni su potpuno ekonomski iznureni. I znam primjere čak iz Kotorske opštine, iz nekih klubova u kojima su igrači koji nisu iz Kotora, tu su ostali, a praktično nemaju od čega da žive trenutno. Uglavnom, vjerujem da će i Kotorska opština povesti računa o sportu koji je uz kulturu, umjetnost, sad potpuno na marginama svih događaja, je sve u odnosu na epidemiju korona, ali to su oblasti koje se moraju posebno zaštititi.
Hvala vam, gospodine Popoviću, želimo vam lijep dan, poštovani slušalci. Slušali ste još jedan Skalin parapet našeg radija. Budite dobre volje.